lammiwwan biyyaalaa kanneen Afrikaa kibbaa keessa jiraatan mootummaan biyyattii meeshaalee sadarkaa hin eegne gurgurtan jechuudhaan miidhaa nurraan ga'aa jira jedhu. Lammiiwwan Oromoo magaalaa Johaanisburg keessa jiraatan torban darbe kana kaasee poolisiin dukkaana yookaan suuqii isaanii akka jalaa cabsan namoota hedduus hidhaatti akka guuran dubbatanii jiru. Bakki bu'aan baqattootaa gamasaan namoonni hidhaman akka gadhiifamaniif hojjetaan jira jedha Galmoo Daawittu Nairobi irraa nu erge.
Akka lammiilee Oromoo Afrikaa kibbaa naannawa magaalaa Johaanisburg jiraatanitti torbe muraasaas mootummaan biyyattii meeshaa sadarkaa isaa hin eegganne gabaaf dhiyeessitanii jechaan isaan hiraarsaa jira. Sakatta'insi kun erga jalqabame turus dhuma torbe kanaatii kaasee garuu cimuusaa kanaanis poolisiin biyyattii magaalaa Johaanisburg naannawa lammiileen Oromoo Somaalee fi Eertiraa jiraatan Meefeer keessatti meeshaa baqattoota hojii dukkaanaa hojjetanii hedduu mancaasee jedhu baqattoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan. Abdii Muhammad dhalataa Oromoo Johaanisburg jiraatudha.
Amma dhiyeenya kana qofa osoo hin ta'in beektee rakkinni kan jiru keessattuu amma naannoo amma rakkinni jiru naannoo taa'unaa kan namoonni daldala isaanii itti gaggeeffatanii qaama mootummaatu harka seera jalaatiin jedhanii gartee gama seeraa dahataniiti kan qabeenya namaa saamaa jiranii. Namni amma kana dhufe beektee karaa seeraatiin namni dhufee meeshaa kana fudhatee seeraaf galchu hin jiru meeshicha ammoo. Kanneen akka maqaa gurguratan jedha garuu ammoo namni meeshaa maqaa hedduu gurguru hin jiru. Isaan kan sababatanii dhufan meeshaa Naayikii fi Adidaasii kana kan maqaa kaampaanii dhuunfaati kan fakkeeffamee gurguramu jedhanii. Haalli ammaa kun ammoo san hunda qofas miti beektee hunda hammateeti amma kalee fi dheengadda sasiin torbee darbe keessas dhufanii ture. Kaleessa ammoo deebi'anii dhufan poolisoota hedduudhaan dhufan makiinota hedduudha yoo xiqqaate akka isaan gabaasanitti poolisoota gara 1500 kan dhufe makiinota hedduudhaan dhufanii akkuma dhufanii nama kartee kan argatan hunda. Warqaa jireenya isaa osoo hin gaafanne meeshaa qabaachuu isaa osoo hin gaafanne walumatti qabaniiti dhiira dubartiin jedhani kan qat godhanii walumatti hidhanii mana hidhaa deemsisan dubartoonni hedduu jira amma kan gartee garaadhaa ba'aa qaban ulfa akkasuma isaanis qabaniiti jecha kan deemaniin kun yeroo barbaadan isaan situmanii waan argan silchaan fuulduratti dhufe caccabsaniiti jecha kan akkas godhatu.
Lammiilee Oromoo yookaan lammiilee Itoophiyaa kan meeqa ta'u kan agayoo naa to'annoo jala oolan darbees immoo qabeenyi isaanii kan jalaa saamame yookaan immoo fudhatame.
Qabeenyi kan jalaa saamame namni hedduudha lakkoofsa hin qabu akka moolaati biildingiin kun hedduudha beektee shoppoonni kan jalaa hin fudhatamin irra kan jalaa fudhatametu irra heddummaa ta'u akka waliigalaatti yookaan ilaallu ta'e iddoo makiinaa hunda paarkingii seenanii makiinaa hunda cabsanii meeshaa keessaa fudhatanii. Makiinaa hunda fe'anii deemaa turan edda halkan haga sa'aatii tokkootti halkan irraa jechaadha nutis naannooma san turre kan koo meeshaan hanga tokko ta'uun jalaa fudhatameera isaa hanga tokko ammoo bakka biraa jalaa baasee jira.
Maalti jalaa fudhatani?
Wantuma akka kopheeti kan jalaa fudhatan istoora iddoo nuti kennetti jecha iddoo kan biraati immoo bakka biraa jalaa fageessine taa'ee ture inni sun bahee inni ammoo. Gamoon isaan seenan irra kan ture cabsanii fudhatanii gocha.
Amma qabeenyi siif hafeera ade kan ka'e?
Kan koo amma hanga tokko na dandamateera beektee kan naannoo biraa kaa'ee numa jira garuu namni guutumatti jalaa fudhatames hedduudha ijoolleen seenna.
Lammiin Oromoo kaan haala Johaanisburg jiru nuuf himan obbo Yusuf Ahmed Galateeti. Obbo Yusuf nama ganna 14 oliif biyya Afrikaa kibbaa jiraatanidha.
Meeshaa seeraan ala galaa danda'an jedhani meeshaa isaamu garuu meeshaa seeraati. Baay'ee naan yoo xiqqaate achi fayyadamu meeshaa seeraati. Kabiraa meeshaa qofallee miti paarkingillee seenanii makiinallee caccabsanii achi keessallee guuratanii makiinallee fe'atanii deemanii duuba waan akka raatigaa wanti ta'e.
Ati amma qabeenyi kee si duraa fudhatameera?
Akka carraa ta'ee ani qabeenyi kiyya naaba'ee jira naannoo nuti jiru sanillee hin geenye. Achuma jirra akka carraa ta'ee akka hiree ta'ee naaba'ee jira namoonni baay'een meeshaa isaaniillee shubbisaa kabaafatantu jira yoo xiqqaate namas gara nama 600 ol hidhan jechuudha nama kennaa fi namoota tokko naannoo sanitti argatan nama Itoophiyaallee nama hedduu hidhan jechuudha.
Wanti isin gurgurtan kun meeshaan sadarkaa hin eeggannedha moo himataadhuma akkasumaan mootummaan dhiyeessudha wanti kun?
Meeshaan kun yoo jiraatellee lakkoofsan ta'uu danda'a. Garuu kumaatamaan jiran jechuudha daldaltoonni Itoophiyaas ta'ee kan biraa keessattuu nama Itoophiyaati baay'inaan kan naannoo GP jedhama Johaanisburg CBD kan jiraatu. Harki sagalsamni waan kana hin dalagu yookiin sagalsamni isaa waan kana hin dalagu jechuun meeshaa seeraa dalaganii. Isaan garuu fakkeessaniitiin meeshaa seeran ala dalaydan jedhanii yeroo hundaayyuu nutti duulanii amma guyyaa kaleessaa parsantiin sagalsamni kan fudhatame meeshaa seeraati jechuudha. Sliippiin vooyisii ittiin bitatan fidaa. Jedhanii akkasitti meeshaa seeraa nu jalaa fudhatan jechuudha namoota hedduu jalaa kan fudhatan.
Mootummaan Afrikaa kibbaa kan jedhu namoonni to'annoo jala oolfaman kunneen oomishaalee asxaa oomisha gurguddaa ta'an fakkeeffamanii oomishan gurguru kanaaf tarkaanfii fudhadhee jedha. Bakattoonni darbees dursaan hawaasa bakkattoota Oromoo garuu wanti kun dhugaa miti jechuun komii qaban dhiyeeffataa jiru. Obbo Misbah Ahmed barreessaa hawaasa bakkattoota Oromoo ka Afrikaa kibbaa duraaniiti.
Ammaa fi herreega qabatamallee ta'uu fi dhiisisaa hin darre garuu gara nama 600 kan olillee jedhama. Konkolaataan immoo kan abbummaan isaa kanuma bakkattootaa kan ta'e kan bakka konkolaataan dhaabbatu itti seenanii konkolaataa caccabsanii kan fuudhan immoo konkolaataa gara 40 olillee kan dubbatamutu jira. Wanti akka hawaasa Oromoo Afrikaa kibbaatti jala deemamaa jiru bakkattoonni jireenya guyyaa guyyaadhaan yeroo miidharraa qabnee biyya bakkattummaa kanarratti immoo jiraachuun ni ulfaata. Warreen amma akka walii galaatti qabamanii seera jala oolan kun waraqaa biyya kanatti hin jiraatan kan qabanii fi ammaas immoo kan hin qabnellee kan otoo qaban immoo itoon haaromfatiin yeroo irra darbe fa'aatu jira. Kana adda baafamee gama ogeessa seeraatiin yookiin immoo abukaatootiin lawyeraatiin akka wanni kun adda ba'ee kan seera qabeessa waraqaa kan qabu kan to'annaa jala olee akka gadi lakkifamuu fi kan otoo waraqaan haaromfatiin yeroo illee irra darbe akka gara mana murtii dhiyaatee yeroon waraqaa itti haaromfatu sun adabbiin barbaachisu itti kennamee waraqaa san haaromfatee jireenya isaa idiliitti akka deebi'u gochuu irratti tattaaffii guddaa godhaa jiranii. Ammaa fi gama komunitii yookiin immoo hawaasa Oromootiin kan godhamaa jiru kanuma.
Obbo Misbahan dabalanii mootummaan biyyattii tarkaanfii fudhachuun sirrii ta'e garuu haala seer maleessaan ta'uunsaa lammiilee biyyattiitti baqatanii jiruuf carraaqan hedduu miidhaa jira jechuun dubbatan. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.